Život so zdravotným znevýhodnením vie niekedy prinášať mnohé prekážky, nie však vtedy, ak sa voláte Richard Kopún. Stretla som sa s ním prvýkrát na oceňovaní osobností mesta Piešťany, kde získal cenu Filantrop roka. Kto ho poznáte, isto mi dáte za pravdu, že nepozná prekážky a ak sa do niečoho pustí, ide do toho naplno. Jeho cieľ je, aby každý človek cítil svoju výnimočnosť a hodnotu. V tejto časti rozhovorov s Piešťan sa budeme rozprávať o slovenskej chránenej dielni, ktorá v Piešťanoch vďaka Richardovi úspešne funguje, ale aj o tom, že aj život s rôznym zdravotným znevýhodnením môže byť naplnený. Vítajte pri počúvaní. Som veľmi rada, že ste prijali toto moje pozvanie do rozhovorov s Piešťan. Získali ste tento rok ocenenie Filantrop roka, takže odrazíme sa z tohto ocenenia, aby sme sa o vás niečo viacej dozvedeli. Takže čo pre vás znamená, keď niekto o vás povie, že ste filantrop?
Dovolte poďakovať, že ste ma pozvali. Je to ocenenie celej našej slovenskej chránenej dielne. Nie to len o mne, je to vďaka tomu, že sme mali nejaké hospodárske výsledky plusové a vďaka dotáciám štátnym, že sme mohli sa podeliť o úspech s inými občianskými združeniami, športovými klubmi, to sme buď niečo spravili zadarmo alebo nejakú výraznou zľavou.
Povedzme si ešte na úvod niečo o tej chránenej dielni a potom prejdeme aj k vám. Čiže koľko zamestnávate ľudí, kde sídlite, čo všetko robíte?
Zamestnávame aktuálne 43 ľudí, z toho je 33 zdravotne znevýhodnených a sídlime Piešťanoch, blízko sociálnej poisťovne v areáli, kde bol bývalý Siemens, takej celej jednej budove, tej tretej preschovaná vzadu. A Slovenská chránená dielňa má najväčšiu časť ľudí pracuje v manuálnej dielni, tam zhruba takých 20 ľudí, kde montujeme, skladáme, demontujeme rôzne veci od okolitých firiem, fabrík hlavne, ako lacná pracovná sila. Za túto prácu sme im veľmi vďační, pretože je to celodenná práca, celoročná celodenná práca a je to vlastne tak, najviac ľudí to zamestnáva. Potom máme ešte aj krajčírskú dielňu, kde šijeme pracovné odevy, športové dresy, zdravotnícke odevy, aj odevy do hotelov, aj nejaké dekorácie šijeme, aj nejaké maňušky šijeme, takže to je taká všestranná krajčírska dielňa, kde je cca 5 ľudí aktuálne. Máme ďalšiu významnú dielňu, je graficko-potlačová dielňa, kde vyrábame, potlačame rôzne textily, ako trička, bundy, šiltovky, potlačame pera, reklamné predmety, darčekové predmety.
Teraz sa všetci snažíme, alebo hovorí sa veľmi o tej inklúzii, aby aj zdravotne znevýhodnení boli zapojení do takého plnohodnotného pracovného procesu, aby našli to svoje uplatnenie. Na druhej strane je to stále taká citlivá téma, dávať na povrch to zdravotné znevýhodnenie. A ja by som bola možno aj rada, keby aj dnešný rozhovor bol taký motivačný, že aj s tým zdravotným znevýhodnením sa dá spraviť, nehovorím, že úžasná, obrovská, veľká kariéra, ale niekedy je naozaj to najdôležitejšie cítiť také zadosťučinenie, že mám hodnotu, moja práca má hodnotu. A tu by som možno bola zvedavá aj na váš príbeh, ako ste vybudovali tú chránenú dielňu so svojím zdravotným znevýhodnením, ako ste vy sa s tým zžili a či ste si niekedy uvedomovali, že máte nejaké zdravotné znevýhodnenie.
Je to všetko o tom odhodlaní, priorita, výberu, voľbe. Hej. Ja som síce zdravotne znevýhodnený tým, že som len mám výšku 1,30 m, ale mám zdravého ducha a nápady stále a vlastne obklopujem sa našťastie šikovnými ľuďmi okolo seba, ktorí mi pomáhajú vytvoriť to, čo kde je tá slovenská chránená dielňa teraz. Bez nich by to nešlo, takže vďaka tomuto stále nejak krok po kroku rastieme a radi by sme rastli ďalej, radi by sme mali viac práce pre ľudí, lebo aktuálne u nás žiada o robotu cca 15-20 ľudí by chcelo nastúpiť k nám do práce, ale nemáme toľko práce, koľko je záujemcov o ňu.
Vy ste povedali predtým, ako sme sa tu rozprávali, taký pekný citát, ten som si aj zapísala, že vytesávam z ľudí to najlepšie. Tak čo máte tak zapamätané, aké tie príbehy, akí ľudia sem chodia a možno už niekde naozaj ich úplne odpíšu a vy z nich urobíte taký ten diamant?
Áno, hej. To nás najviac naplňa, keď dokážeme z tých ľudí urobiť ako plnohodnotných, ako, ak nie, aj lepších vlastne ľudí, ako sú vlastne iní bežní pracovníci v tom obore. Najlepší príbeh z tých všetkých príbehov je príbeh Miša Kudlea, kedy asi v roku 2010, začiatkom roku, prišla mama jeho s tým, že vyštudoval strednú grafickú školu, nikto sú z Nového mesta a nikto ho tam nechce zamestnať v jeho obore ani ničom inom, pretože má nejaký zdravotný handicap. No a ja som povedal, dobre, tak to skúsime, keď ak bude šikovný, tak budeme len radi. A tento chlapec je zázračný človek, veľmi obetavý, snaživý, kreatívny, pracovitý, no nemá inej muchy, ak by sa podalo. A tak som bol úplne nadšený z toho. Mama aj sa kvôli tomu, aby sa zamestnal, vzdala opatrovateľstva, len aby mal syn prácu, aby sa mohol sebarealizovať, aby nebol doma smutný z toho, že nemá uplatnenie a nikto ho nechce. Tam tá pointa, ešte taká bodka toho príbehu je tá, že som podal tomu Michalovi, aby vyrobil vianočný pozdrav, vlastnoručne nakreslený, graficky, pošlečovo, a kde napíšem o tom, že ktorý pošlem tým reklamným agentúram, ktorí ho neprijali, že ďakujem, že ste ho neprijali.
To je veľmi pekné, lebo aj on sám sebe našiel a tú hodnotu. A možno aj toto je také nejaká nevýhoda toho zdravotného znevýhodnenia, že aj tí sami ľudia k sebe pristupujú už trošku, že si menej veria, možno sa podceňujú. A vy ste mi aj sám povedal váš taký životný príbeh, ako to bolo s hľadaním si vlastnej manželky, že tie ste sa tak nejako zakategorizoval.
Áno, ja nie som nejak vzhľadom pekný, som malého vzrastu a v mladosti mohol som dievčatá mať za dobré, ale žiadna som mu nechcela nič mať, pretože kto by chcel mať malého človeka, ako malé deti, každá žena túži mať zdravé deti. Tak toto som pochopil, tak som si povedal, že dobre, nesil to, že normálne, neplač nad tým, že nemáš partnerku a akceptuj to. A ja som povedal si tak, dobre, tak ja budem tak stále dobrých ľuďom, že raz si ma vybere nejaká rozvedená s deťmi, alebo vdova s deťmi, v podstate, čo už nebude chcieť mať deti, ale pochopí, že som človek s veľkým srdcom. No a tak toto som takto mal v hlave zafixované, ale stalo sa taká jedna vec zaujímavá, že ja som mal to šťastie, som počas štúdií procestoval svet a jedna žena, ktorá bola do mňa staršia a chcela, aby som jej pospal o tom svete, čo som zažil. Bol som taký exotických krajinách, ktoré ma dosť do života ovplyvnili, najviac taká India, kde som bol 4 mesiace. A keď som mi všetko rozprával, čo som kde zažil, tak vlastne sme prešli potom na témy o živote a vlastne som sa, ak by som tak i zapáčil svojím spôsobom filozofiou života a tým jak čo chcem v živote robiť, že vlastne, ako by som tak priamo povedal, ma zbalila. Ja som bol vlastne taký, ako nepripúšťal som si to, že by niečo robil, ja som tak tomu nepristupoval tak. V tom sme bola aj staršia a sme doteraz už de facto 21 rokov ako manželia, máme 3 deti, dvojčky 20-ročné a 16-ročného. Všetko sú synovia.
A okrem tohto, že ste si teda urobili také dve kategórie možných potenciálnych manželiek, pociťovali ste niekedy v živote niečo, že ste si povedali, na toto nemám, tam určite ma na toto nezoberú, lebo aký ja som a jedno z druhých?
Za to, kde som, prvé úvode toho môjho života vďačím prvé rodičom. Nielen, jak ma vychovali a jak mi filozofiu života dali, ale jak ma podporovali. Následne to potom prevzala moja manželka v podstate, to je vlastne aj okay, ďakujem za to, už tam, kde som teraz, ale to je, kde som bol pred 20 rokmi, to bolo čistá práca mojich rodičov. Naučili ma strašne veľa prístupu k životu. Základná myšlenka bola, že som si handicapovaný, som malý, ale že sa musím v živote živiť hlavou a nie rukami. Ja som chcel, kedy si chcel byť zlatník. To mi nedovolili, v podstate na zlatníckú školu mňa bavili modelovanie, skladanie modelov a aj dizajn ma bavil, ale povedali nie, že ty musíš sa živiť viac hlavou ako rukami. No tak som išiel na gymnázium a ten prístup je taký, že ty vyzváš, že byť, nepoviem, že realista, taký, že nebáť sa vyzieb, to je na jednej strane dobrá vec, na druhej strane je dobrá vec reálne niečo zhodnotiť, čo je reálne, čo nie, a mať také tie správne, alebo aj možno nemať tie očakávania, alebo keď ich mať, tak ich mať také správne. Ja sa naučil nemať očakávania a držím sa aj hesla, že treba to skúsiť, aj keď to je omyl pokus, ale niečo nikdy vidie, niečo nevidie. Takže nehľadať vlastne výhovorky, nebyť lenivý a vlastne skúšať nové veci, hlavne mať na výber. Stále to sa naučil môj brat, že vlastne aby človek pri svojich rozhodovaniach sa mohol rozhodnúť ktorou cestou chce tú vec riešiť, alebo kadiaľ ísť, nie aby bol odkazaný kvôli finančným veciam alebo fyzickým možnostiam alebo iným podmienkám, že musí bohužiaľ len do tej práce chodiť, lebo inú nemá, inak sa nevie uživiť a tak ďalej. Takže v podstate človek má právo výberu. Potom si myslím, že je šťastnejší.
Tam ste spomenuli tú takú peknú japonskú myšlienku.
Že má také 4 kruhy. V jednom kruhu sa volá, že vlastne že tá práca vás baví. Akože, jak ste v tom kruhu, že práca vás baví. Ďalší kruh je, že práca vás uživí. Tretí kruh je, že ste v tej práci dobrí. A štvrtý kruh je, že tou prácou, výsledkami tej práce pomáhate okolí alebo ostatným. Čo si myslím, že toto všetko splňa tá práca, čo teraz robím, pretože ja viem, uživí ma, baví ma a myslím, že sme v tom dobe, keď sme také veľký, sme jedna z najväčších chránených dielí na Slovensku, ak nie najväčší. A tou prácou, čo tu robíme, manažerskou, zamestnávame, dávame prácu zdravotne znevýhodneným, to je väčšina z nich by sa neuplatila na tú prácu. Väčšina z nich tu bola, prišla po niekoľkých rokoch, čo si nemohli nikde zamestnať a boli radi, že sme im dali tú šancu.
Páči sa mi aj ten váš prístup, ako ste hovorili, že aj keď je niekto slabší, tak ho nevymeníte len preto, že naozaj existuje niekto rýchlejší. Samozrejme, každý z nás je plne nahraditeľný, ale to nie je tým cieľom vašim.
A držím sa zásady také jedné veci, že keď som tu niekoho prijal a ten človek vie tú prácu byť kvalitne, tá práca mu neškodí zdraviu, tá vykonávanie tej práce a není konfliktný typ, tak vlastne sa nemusí báť, že ho niekto šikovnejší, rýchlejší nahradí. I keď sa snažíme aj týmto ľuďom dať prácu, ale bereme ten princíp toho, že služobne starší, služobne mladší, nevymeniame tých ľudí. Zakladám sa na tom, aby ľudia nemali stres z toho, že raz niekto príde, kto je šikovnejší, rýchlejší a vymení ich.
Ako v tomto smere vnímate Piešťany? Piešťany sú také jeden multikultúrne mesto, na druhej strane chodia sem ľudia s rôznymi zdravotnými handicapmi, nie je tu nič výnimočné stretnúť hociakých ľudí s hociakým zdravotným znevýhodnením. Sú Piešťany možno pre vás také v tomto smere pokrokové mesto, alebo ako vnímate vy mesto Piešťany?
No prvade, Piešťany vnímam ako nádherné mesto. Má svoje muchy, ale to na množstvo pozitív, to je mnohé iné mesta by nám závideli a mohlo by to byť aj lepšie, to všade sú nejaké rezervy a možnosti, ale je tu podľa mňa veľa kultúry, je tu všetko pekné prostredie, sú tu dva parky, nemáme tu síce bazén, ale sú tu aj iné ako vlastne športoviská, je tu dostatok práce pre ľudí, chodiť do práce na bicykli, to je niečo sen. Inde len autobusy a auta, tu človek má všetko blízko, takže vlastne ja trošku to poznám, viem to porovnovať, lebo než som sa prestal do Piešťan, som žil vlastne v troch mestách, Karvine, kde som sa narodil, potom som žil v Bojniciach, kúpeľné mesto, ale také kopcovité, menej kultúry tam bolo, také vlastne, ani by ste nepovedali, že kúpeľné mesto by som tak nazval. A potom som išiel do Žiliny, to bolo krajské mesto, kde bolo vlastne veľký ruch. No a teraz tieto Piešťany vlastne, pre mňa to tu je ako mesto ideálov, mesto snov, na slovenské podmienky ako skvelé.
Hodí sa to do tej vašej pozitívnej filozofie a prístupu k životu.
Hej, to som, tak. Pre moju rodinu a moju osobnú kvalitu života Piešťany sú lepšia voľba ako Žilina.
Môžete tu plne realizovať všetky tie svoje filantropické aktivity. A vy okrem tohoto, okrem chránenej dielne, máte ešte aj jedno občianske združenie ste založili.
S priateľom z Prievidze, to je pri Bojniciach, to je taký malovzrastu jak ja, sme založili občianske združenie Palčekovia, čo je vlastne sa venujeme ľuďom malého vzrastu, ale najmä rodičom, ktorým sa narodia ľudia s našou diagnózou, to je achondroplázia, alebo inak podľa tiež dysplázia. A snažíme sa týmto združením združovať týchto ľudí. Máme dvakrát, trikrát do roka celoslovenské stretnutie, niekoľkodňové, rôzne, letné aj zimné. A cieľom je tak, vlastne, aby sa ľudia spoznali, aby sme si vymenili skúsenosti s doktormi. Ale hlavne najmä ten pôvodný cieľ nás dvoch bolo také ukázať tým rodičom, že základom je výchova, že ukázať tým deťom, že v podstate, že to nie je také strašné, jak to vypadá, keď sa to narodí, lebo je to fakt, to dieťa je iné. Verím tomu, že každá matka je strašne sklamaná alebo smutná, ubolená z toho vlastne, že jej dieťa nie je také zdravé, jak tie ostatné vedľa. A snažím sa ukázať našimi životmi, že podstatné je to, jak sa to dieťa vychová a jak sa k tomu pristupuje. Aby sa vlastne všetko mu nezľahčovalo, aby vlastne bol nejaký taký prístup, že musí z neho vychovať trošku väčšieho bojovníka. Nemôže sa mať o všetko postarané.
Koľko v súčasnosti máte teraz členov a vekovo zhruba, ako to je?
No, tie vedem. Takže, teraz trošku nepoznám tých údaje presne, o tom má ten predseda, ale zdá sa mi, že spomínal, že nejakých 150 členov máme, ale tam sú, z toho je palečkou samotných možno nejakých štvrtina, to znamená nejakých, dáme tomu, 50 ľudí, 30-40 ľudí, palečko, pretože tam sú tie rodiny, sú väčšinou celé rodiny, akože vlastne štvorčlenná rodina s jedným palečkom. A máme hlavne týchto rodičov, tí majú záujem o získavanie informácií a združovanie sa. Menej sa s nami kontaktujú už veľci dospelí palečkovia, ktorí boli vychovaní bez nášho občianskeho združenia, bez toho, že sme tedy existovali. Ale tými, čo teraz vychovávame, tak s tými verím, že budeme mať kontakt aj o 10 rokov, že budú členovia.
Je to o tom prístupe rodičov, ako ste povedali. A na jednej strane ste tiež povedali, že pred toho rodiča, keď sa mu narodí to dieťa, môže mať z toho nejaký kvázi šok. Je to už ale lepšia tá doba? Už sú tí rodičia takí edukovanejší, alebo viacej to vedia prijať? Ako to je?
Jednoznačne. Doba informatizácie alebo web stránok a Facebooku a sociálnych sietí je enormná. Oči tomu, ja mám 47 rokov a narodil som sa v 75. roku a tedy ako vlastne bol úplne ako informačná diera, by som nazval, v tom, čo zo mňa bude a tak ďalej. Takže vlastne tí rodičia dneska sa, tí deti sa dneska rodia do Nobel spoločnosti, by som tak nazval, pretože zaprvé sú rodičia napríklad v tom združení, majú prvé informácie, za druhé je plný toho internet, za druhé aj lekári sa medzi sebou viac informujú, vzdelávajú sa, takže tá doba je nepomerne úplne iná a je aj liek už na to. Nedávno práve je teraz tak, to občanské združenie bojuje za to, aby liek na rast našich kostí, je taký atypický, to nie je taký hormón lieku, ak sú niektorí ľudia nízkeho vzrastu, ale nemajú tú achondropláziu, tak oni majú už dávno vyvinutý liek hormonálny na zvýšenie rastu, nám sa až teraz. Tento liek podarilo, nie nám, ale firme, ktorá vyvinula, podarilo prejsť testami, a má byť nejaký účinný, ale nie je preplácaný poisťovňou.
A to ste aj vypovedali, že aj vy zamestnávate ľudí s rôznymi diagnózami a že proti tomu vnímate tú svoju diagnózu ako takú lepšiu.
Osobne vždy všetkým hovorím, že z tých rôznych genetických mutácií je táto achondroplázia to najľahšie, to ako najpríjemnejšie, pretože všetky ostatné mutácie sú vážnejšieho charakteru. Spomeňme také ako detské mozgové obrny, Downové syndromy, svalová dystrofia, rôzne také tie fóbie psychické, sociálne, alebo epilepsia, schizofrenia, to sú všetko strašné veci, sú to nejaké strašné veci, nechcel by som to mať, a aj skleróza multiplex je niečo, čo vlastne viac to zdravie obmedzuje, ako naša diagnóza, že sme mali vzrast. My si musíme dávať pozor na to, aby mali dostatočný pohyb s primárnou stravou a nepriberali. To je tak náš najväčší problém.
Ale a rešpektujú vás ľudia aj napriek tej nízkej výške? Nie je to vôbec, môžeme teraz vyvrátiť, že nie je to vôbec o tom, koľko človek meria, ale čo je v ňom? A musí sa preukazovať hlavne, že je veľkým človekom, ľudským človekom.
No, v detstve to bol boj. V detstve sám ste sa museli, ako jak u koho, niektoré devčatá ako kamaráti boli takí, že akceptovali, inde ste museli trošku zabojovať, ukázať, že na bicykli viete ísť rýchlo ako oni a tak ďalej, takže v detstve to aj tak, ako nie je to tu ten rešpekt, to tam nie je až tak, ale to je prirodzené. A dospelosti, ako presne, ja som nikdy nechcel, aby ma posudzovali nejako ako handicapov na vysokej škole, napríklad, že by som mal nejaké úľavy zo skúšok alebo niečo podobné. Boli nejaké, keď boli nejaké úľavy, tak boli fakt fyzické, ako v podstate, ako na tabuli písať len spodnej časti a tak ďalej. Ale pamätám si na môjho učiteľa telesnej výchovy, pána Zaďka z gymnázia Prievidza, kde ja som nechcel cvičiť, ale zároveň som chcel ísť na lyžiarske a povedal, ak chceš ísť na lyžiarsky, tak musíš cvičiť, inak nezoberiem ťa. No tak som musel celé 4 roky cvičiť, lebo som chcel na ten lyžiarsky, ja som tu dodržal ten sľub. Keď to bolo lyžiarsky v domočníku, tak som cvičil aj 3. 4. Ale ešte bola iná sranda, na tom lyžiarskom sme nemali sneh. Tak sme chodili do bazéna. A pán Zaďko, keď zistil, že neviem plávať, i keď som chcel sa naučiť plávať, ale nepodalo sa mi to naučiť, tak ma mojich asi 16 rokov, 15 naučil plávať. Všetky tam nechal plávať, skákať do vody a mne sa venoval non-stop celých 5 dní vlastne tom, a dneska som vďačný, dneska sa pamätám, že ďaká nemu som sa naučil plávať. Pretože plávanie považujem tak dôležitá vec, ako je bicyklovanie, prípadne neskôr šoferovanie auta. Je to o nejakej slobode a o niečom, že nemáte strach z vody alebo strach z pádu a tak ďalej. Takže ako moje deti som už nechal naučiť plávať už profesionálnym inštruktorom, tu Piešťanoch je dosť našťastie, a naučili mi ich plávať už príklad 4, 5, 6 rokov, aj ten Edmund, čo po mne naučil, takže to je taký príklad.
Boli niekedy také situácie, že ste si povedali, joj, keby som mal aspoň, ja neviem, o koľko centimetrov viacej, možno keď ste videli toho syna, ktorý hovoríte, že už má 180 centimetrov?
No, a určite boli. Hlavne tá ťažké obdobie tej puberty, hej, v podstate, že sa ako ste zalúbili nejaké dievča, sa vám páči, v podstate radi by ste robili pár aj tej potom aj tým neskôršom veku, v podstate keď ste ako vyzretí a nemáte ten pár, v podstate chýba vám niečo, preto mám veľké srdce aj na ľudí, čo mám tu v dielni, tu máme veľa kolegov, ktorí nemajú pár, pretože ten ich handicap ich ako vlastne nevie sa ako nájsť, tá druhá strana by som nazval, hej, že v podstate niektorí sa už zvolili cestu, niektorí im je z toho smutno. Ja si veľmi vážim toho šťastia môjho životného, že mám rodinu a že sme vlastne, že mám ten pár, že vlastne mám nejaký zmysel života, ale keď je pravda, že keby som nemal vlastné deti a vlastnú rodinu, tak zobral by som to, že zmysel života je slovenská krajina dielňa, a tak. V podstate dokázal by sa to nejako vynahradiť, ale takto je to vlastne ďaleko lepšie.
A v tej slovenskej chránenej dielni, ako ste mi povedali, úplne na začiatku robíte kadečo. Ako sledujete tento trh?
Sledovať trendy, vedieť uspokojať zákazníka. Ľahšia forma je tá, že vlastne vy niečo robíte a teraz je tam napríklad potrebujete zadotovať vlastne ten kalendár alebo ten diár, niečo podobné. Tak máme na to manuálny ten dotovač, ale vlastne sú aj automaty, potom poloautomaty, ďalej, ktoré sú kvalitnejšie to spraviť. Takže sledujete, aké sú strojové možnosti. Kupujeme také tie jednoduché, nevyrobné linky, ale také jednoduché stroje, kde sú vlastne poloautomaty, kde sa povedať, že to je na obsluhu človeka. A rozširujete portfolio výroby. Snažíme sa rozširovať, aby sme každého klienta zase, oni sa pýtajú, a čo u vás nové po roku? Hlavne tí, čo chcú tí náhradné plnenie na konci roka, tak sa pýtajú, čo u vás nové. Chceme niečím prekvapiť, chceme mať nejaké novinky, takže aj ten vývoj technologický, potlač technológií rastie.
A ja by som bola veľmi rada, keby aj tento rozhovor niekoho nakopol, kto možno si neverí v tom, že na niečo má a vy konkrétne aj teraz hľadáte grafikov, tak možno keď je tu tá ponuka, tak môžeme informovať, koho hľadáte.
Tak hľadám vlastne kreatívnych ľudí, ktorí baví práca za počítačom a prípadne nejakým grafickým programom. Určite veľa vecí sa naučí u nás. Zároveň s tou prácou súvisí aj obsluha tých potlačstvov. By bolo dobre fajn, keby bol aj taký trochu technicky zdatný, ale nie je to podmienka. A zároveň tiež vlastne hľadáme niekoho marketingového, pretože prechádzame napríklad na budovanie značky manažera, v podstate znalca, takého kreatívca, čo by mal také nápady kreatívne, čo by sme začali robiť aj videjka. Také, čo vlastne teraz sú trendy, aby sme nezaspali dobu, takže takéto pozície mám otvorené.
A to sú vlastne aj také vaše asi vízie do budúcnosti. A mne sa ešte páčilo, že celý ten váš život, ja ho nepoznám úplne dopodrobne, ale aj z toho mála, čo sme sa tak rozprávali, ja videla som, máte non-stop zaplnený kalendár. Non-stop ste v jednom kole s nejakými rozhovormi s ľuďmi a ešte si mi prezradili dokonca aj to, že vaša žena vám každý deň varí úplne iné jedlo, čiže vy musíte mať ten život každý deň výnimočný, mám taký pocit.
A treba ten život prežiť, aj tu hovorím kolegom, že nielen v práci, ale aj v rodine, nemôže byť všetko byť práca. Aj keď vás tá práca naplno baví, musíte to mať pestrejšie. A nemôže to byť len deti, keď deti sú budúcnosť. Musíte si človek nájsť aj čas na seba. Je pravda teraz, že ľudia, keď sú mladí, majú malé deti, tak tých prvých 10-15 rokov venujú všetko tej výchove tým deťom. A to je dôležité, tie prvé roky sú fakt veľmi dôležité. Na druhej strane, keď sú po tých 15 rokov, aj ten rodič je už unavený z tej obety, vlastne, že celý tých 15 rokov prispôsobil tým dieťaťom. A už som v takom veku, že už aj ja musím, alebo žena moja musí si plniť nejaké svoje cesty, nepoviem len želania, ale také nejaké svoje cesty, čo naplňajú tiež, ako nielen vychovať deti. Takže máme ten život, ako snažíme sa ho mať pestri, nielen o domácich povinnostiach a pracovných povinnostiach.
Tak ja vám prajem, aby sa vám darilo, prežívate stále takýto výnimočný každý jeden deň, aby sa vám darilo aj plniť si tieto pracovné všelijaké výzvy a povinnosti, ktoré máte, aby ste stále napredovali, a ďakujem, že ste si našli čas na rozhovor.
Ďakujem za to, že ste mi dali šancu.